ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ናይ ንኮ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎሄርስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ። ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎሄርስ ወይ ብ31 ሜትር ባንድ ብ15595 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ19 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 4:20 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ከምኡውን ብፌስቡክ ራድዮ ቫቲካና ትግርኛ ሴክሽን ኣብ ዝብል ኣትኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባትስ ይኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ናይ ቅዱስ መንበርን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማሕበረሰብን ዝብሉ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ኣቐዲምና ነዘኻኽር ሰናይ ምክትታል። ቅዱስ አቡና ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ በመኽንያት ናይ ላቲን ስርዓት ዕለት 15 ሓሰ ዝበዓል በዓለ ፍልሰታ ለማርያም ፍርቅ መዓልቲ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ በሽሓት ዝቁፀሩ ምእመናን ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝተረኽብሉ ዓብዪ በዓል ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባበ ወንጌል ኣመርኪዞም ክቡራትን ክቡራንን ኣሕዋትን ኣሓትን እታ ካብ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ብስራት ዝተቐበለት ናዝራዊት መንእሰይ ብቕልጡፍ ናብታ ንኽትሓርስ ዝቐረበት ኤልዛቤጥ ትበጽሓ። ካብ ኣፍ ኤልሳቤጥ ድማ እቲ ሰላም ለኪ ዝብል ጸሎት ዘቖመ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ፣ እቲ ካባኺ ዝውለድ ህፃን እውን ዝተባረኸ እዩ ዝብሉ ቃላት ይወፁ። እቲ ዓብዪ መዳርግቲ ዘይብሉ ህያብ ማርያም ንኤልሳቤጥን ንዓለምን ድማ እቲ ድሮ ኣብ ከርሳ ሓዲሩ ዘሎ ብእምነትን ትፅቢት ዝተነብረሉ ኢየሱስ እዩ። ኢየሱስ ንናይ ድሕነት ተልእኾ ድማ ካብ ማርያም ስጋና ለበሰ ኣብ ማርያም ተሰግወ። ኣብታ ውላድ ብምስኣን ትካዘ መንበሪኡ ገይርዋ ዝነበረት ናይ ኤልሳቤጥን ናይ በዓል ቤታ ዘካርያስ ቤት ትፅቢት ዝወልድ እቲ ቀቅድሚ ኢየሱስ ዝኸይድ መገዲ ኣምላኽ ዘቕኒ ዓብዪ ዮሃንስ መጥመቕ ዝኸውን ህፃን ዘመንጭዎ ሓሴት ነገሰ። ማርያም ኣብ ቤት ኤልሳቤጥን ዘካርያስን ድማ ምስ ኣተወት ልቢ ብሓሴት ዘሰራስር ምልኣት ሓጐስ ይውሕዝ። ስለምንታይ እቲ ናይ ህይወትን ስድራን ድሕነት ህዝብን ዝኾነ ጭቡጥላዊ ዝኾነ ኢየሱስ ዘዕስሎ ስለ ዝኾነ ከምቲ ወንጌላዊ ሉቃስ ብልሳን ማርያም ኣቢሉ ዝገልጾ ጸሎት ምስጋና ማርያም ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ ዝብል ሓሴት ዝመልኦ ጸሎት ነቲ ኩሉ ዝኽእል ብትሑታን ዘይውርያትን ዘይፍሉጣትን ብዝኾኑ ከም ማርያም ሕፁ ዮሴፍን ከምታ ንእሽተይ ናዝራዊት መነባብሮኦም ዝኾነ ንእሽቶ ቤት ኣቢሉ ዓበይቲ ነገራት ንዝገብር እግዚኣብሔር ናይ ምስጋና ጸሎት እዩ። ጸሎት ምስጋና ማርያም ናይቲ መደብ ምድሓን ብንኡሳንን ድኻታትን በቶም እሙናት ብዝኾኑ ኣቢሉ ናይ ዝዓይ ከም ማርያም ኣብ ቃሉ ንዝጸንዑ ናይ እግዚኣብሔር ተኣማንነትን ምሕረትን ማህሌት እዩ። ኤልሳቤጥ ድማ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነገረኒ ቃል ከም ዝፍጸም ስለ ዝኣመንኪ ብፅእቲ ኢኺቢላ እቲ ቀዳማይ ማህሌት ውዳሴ ለማርያም ተቕርብ። ኣብታ ብማርያም ኣቢሉ ኢየሱስ ዝኣተዋ ቤት ናይ ሓሴት ሃዋህው ጥራሕ ዘይኮነስ ሕውነታዊ ሱታፍን ናብ ተስፋ ዘሰኒ እምነትን ጸሎትን ምስጋናን ነገሰ። እዚ ኩሉ ኣብዚ እዋን እዚ ክኽሰት ንደሊ። ፍልሰታ ለቅድስተ ማርያም ከነብዕልን ከለና ሎም እውን ኣብ ኣባይቲ ስድራናን ቤትናን ማሕበረሰብናን እቲ ኣዝዩ ዓሚቑን ሰፊሕ ዝኾነ ወትሩ ብቐዳምነት ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልባትና ዘለዎ ዓይነት ጸጋታት ክንሓቶ ዝግባኣና ጸጋ እቲ ናይ ጸጋታት ጸጋ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተብጽሕ እዩ። ማርያም ኢየሱስ ኣብ ከርሳ ብምንባር ኣባና እውን ሓድሽ ሓሴት ተነብር። ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ህይወት ሓላኽን ጾርን ስቓይን ብእምነት ናይ ምንባር ሓድሽ ብቕዓት ተምጽኣልና። ንሓድሕድና ንኽንመሓሓርን ንኽንረዳዳእን ንኽንደጋገፍን ዘብቅዓና ናይ ምሕረት ብቕዓት ተምጽኣልና። ማርያም ናይ ምንባር ሰናይን ናይ እምነት ኣርኣያን እያ። ሎሚ እቲ ምድራዊ ህይወታ ዛዚማ ዝተዓደለቶ ፍልሰታ ከነስተንትን ከሎና ወትሩ ጽኑዑን ሕጉስን ምሕረት ዝመልኦ እምነት ክህልወናን ኣብ ናይ ህይወትን እምነትን ንግደትና ቅድሜና ኮይና ቅዱሳት ንኽንከውን ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ኣብ መንግስተ ሰማይ ብሓባር ምስኣ ንኽንራኸብ ክትመርሓናን ክትድግፈናን ንማህለል ቢሎም ቅዱስ ኣቦና ዝለገሶ ኣስተምህሮ ጉባኤ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ዛዚሞም ሃዋርያ ቡራክ ሂቦም ከም እተፋነው ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሕስነት ዘይዕንወት እምነት ኣብ ክርስቶስ እምበር ብቕዓት ናይ ኣባላታ ኣይኮነን። እምነት ካብ ናይ ህይወት ጸገም መሕብኦ ዘይኮነስ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ጸግዕን ትርጉም ህይወትን ዝጽግው እዩ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 13/2017 ዓመተ ምህረት ሰንበት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ፍርቂ መዓልቲ ካብ ውሽጡ ንወፃእን ዝመፁ በሸሓት ዝቝጸሩ ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ብላቴን ስርዓት ኣብ ናይ ዕለቱ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ 33 ዝተወስደ ምንባብ ኣሞርኪዞም ኣብ ዝለገሶ ጉባኤ ኣስተምህሮ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ። እዚ ናይ ዕለቱ ምንባብ ኢየሱስ ኣብ ማየ ገሊላ ናብታ ደቂ መዛሙርቱ ዝተሳፈሩላ ጀልባ ኣምሪሑ ብማየ ማየ ከም ዝኸደ የዘንቱ። እታ ጀልባ ካብ ምድሪ ርሒቓ ስለ ዝነበረት ንፋስ ብቕድሚኣ ስለ ዝነበረ ኸዓ ብማዕበል ትናወፅ ነበረት። ኢየሱስ ብማየ ማይ እናኸደ ናብኦም እንከብል ምስ ረኣይዎ እሞ ብፍርሒ ተዋሒጦም ምትሃት እዩ ይብሉ። ኢየሱስ ግና ኣጀኹም ኣነ እየ ኣይትፍርሁ ይብሎም። ጴጥሮስ ከዓ ብኡ ንብኡ ብማየ ማይ ክኸይድ ደለየ እሞ ምኻድ ምስ ጀመረ ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረኣየ ግና ፈረሀ እሞ ክጥሕል ድማ ምስ ጀመረ ጐይታይ ኣድሕነኒ እናበለ ኣእወየ። እዚ ዝተነበቅ ዓለ ወንጌል ብውልቅና ድዩ ብማሕበረ ክርስትያን ንዅላትና ኣብዚ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተኣከብና እውን ብዛዕባ እምነትና ከነስተንትን ይዕድመና። እታ ጀልባ ናይ ነፍሲ ወከፍና ትምህርቲ ህይወት እያ። ከምኡ እውን ኣብ ጸገምን ፈተናን ናይ ዘላ ቤተ ክርስትያን ህይወት ትምህርቲ እዩ። ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ጐይታይ ንስኻ እንተኾንካስ ብማየማይ ናባኻ ክመጽእ ኣዝዘኒ እንክብልን ጐይታ ኣድሕነኒ ቢሉን ዘቐረቦ ጸሎት ምሕጽንታ እቲ ኣባና ዘሎ ናይ ጐይታ ቅርበት ክስምዓና ዝብል ድላይን ኣብ ነፍሰ ወከፍና ድዩ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ካብ ውሳጣዊ ተነቃፍነት ድዩ ካብ ደጋዊ ጸገም ናይ ዝምንጩ ፍርሕን ጭንቀትን ተምሳለ እዩ። ንጴጥሮስ እቲ ኣነ እየ ኣጆኹም ኣይተፍርሑ ዝብል ርጉፅን ዘተኣማምንን ቃሉ እኹል ኮይኑ ኣይተሰምዖን። ልክዕ ከም ንኽትድሕን እትሕዞ ገመድ ኮይኑ እዩ ዝተሰምዖ። እዚ ንዓና እውን ከጋጥም ዝከኣለ ናይ ህይወት ኩነት እዩ። ውሕስነትን ርግፅናነትን ንኽህልወካ ኣብ ናይ ጐይታ ቃል ምስ ዘይምልሓቕን ንስግለትን ጥንቆላን ምምኻር ይጅመር እሞ እዚ ኸዓ ሃው ናብ ዝበለ ገደል የበጽሕ። እምነት ኣብ ጐይታን ኣብ ቃሉን ይብሉ ቅዱስነቶም ህልዊ ቀሊል ዝኾነን ምችኡን ህይወት ማለት ዘይኮነስ ርጉፅ ዝኾነ ናይ ህልውና ሃልክን ማዕበላትን ክንሰግር ዝድርኸና ህላውነት ንሱ ኸዓ ህልውነት ክርስቶስ እዩ ዘረጋግጸልና። ጸገማት ኩሉ ክንጻወሮን ክንገጥሞን ዘብቃዓና ብእዳው ኣእዳውና ጨቢጡን ሒዙን ዝድግፈናን ኣብ ደልሃመትን ጸልማትን ህይወት መገዲ ኾይኑ ዝመርሓና ናይ ኩሉ እዋንን ኣብ ኩሉ እዋን ናይ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ተምሳሊ እያ። ብርቱዕ ንፋስን ማዕበላትን እትገጥም ቤተ ክርስቲያን እያ። እቲ ዘድሕና ኣብ ክርስቶስን ቃሉን ዘለዋ እምነት እዩ። እዚ እዩ ውሕስነታ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ሽሕ እኳ ሓሳርን መከራን ድኻምነትን ይሃሉ ኣብዛ መርከብ እዚኣ ርግፀናነት ኣሎና። ብፍላይ ድማ ኣብራኽና ዓፂፍና ንጐይታ ንስኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ምስ እንብል ንኢየሱስ ንስኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ምባል ክንደይ ውህበትን እዩ። ኩሎም ምእመናን ነዘን ቃላት እዚኣተን ክደግሙ ድማ ፀውዒት ብምቕራብ ዝለግስዎ ኣስተንትኖ ቅድስተ ድንግል ማርያም ካብቲ ናብታ መርከብ ከይንድይብ ዘዕንዝ ዘይርጉፅ ርእየተ ዓለምን ጊዜ ኣምፅኦ ስርዓትን ጭርሖታትን ዝኣመሰሉ ፈተናታት ዓቂባ ናብታ መርከብ ክንድይብ ትደግፈና እንክብሉ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሉ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ።
ኣብዚ ዝፃሕካኒ ንስኻኢኻ ኣብዚ ኣብዚ ዝበፃሓኩ ባኻ እዩ ኣብዚ ዝፃሕካኒ ንስኻኢኻ ኣብዚ ኣብዚ ዝበፃሓኩ ባኻ እዩ ኣብዚ
ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዕለት 14 ነሓሰ ዝኽሪ ሰማዕት ቅዱስ ማሲሚልያኖ ማርያ ኮልቤ ኣብ ዘብዓለትሉ ዕለት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኣብ ጎይታ ኣሜን ምባል ካብ ኣለዳ ዝጅምር ኣብ ዕለታዊ ጉዕዞ ዝንበር እዩ ዝብል ቃለ ምዕዳን ከም ዝፈነው መግለፂ ቅዱስቲ መንበር ኣፍሊጡ። ሰማዕት ቅዱስ ኮልቤ ብማርያም ኣቢሉ መላእ ሂወቱን እግዚኣብሔር ዘወፈየ ውሉደ ፖላንድ ኣባል ማሕበር ገዳማውያን ንኡሳን ፍራንቸስካውያን ኣሃው ኣብ 1917 ዓመተ ምህረት በቲ እዋን ኣብ ዝነበረ መራኸቢ ብዙሓን ዳሓር እውን ብፈነወ ራድዮ ኣቢሉ ማርያማዊ መንፈሳውነት ንምስፋሕ ኣሚቱ ሰራዊተ ንጽህተ ድንግል ማርያም ማሕበር ዝመስረተ ምዃኑ ክዝከር እንከሎ ብስርዓት ናዚ ኣብ ኣውሽዊዝ መዳጎን ዝሰፈረ ህልቂት ምስ ተኣስረ ሓደ ምስኡ ተኣሲሩ ዝነበረ ክቕተል ምስ ተፈርዶ ኣቦ ስድራ እዩ እሞ ኣክንድኡ ንዓይ ቅተሉኒ ቢሉ ገዛእ ርእሱ ኣክንዲ ሓው ንሞት ኣሕሊፉ ዝሓበ እቶም ካልኦት 9 ምስኡ ብሓባር ናይ ሞት ፍርዲ ዝተበየኖም ድማ ክጽልዩን ምህለላ ንማርያም ከቕርቡን እናተባብዐ ተስፋን እምነትን ፍቕርን ዘስፍሕ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ዕለት 14 ነሓሰ 1941 ዓመተ ምህረት ከም እተቓትለን ቅድሚ ምማቱ ድማ ነቶም ኣብ ቅድሚኡ ዝሕልዎ ዝነበሩ ወተሃደራት ናዚ ጽልእ ጥቕሚ የብሉን ዝፈጥር ግና ፍቕሪ እዩ ቢሉ ሰላም ለኪ ኦ ማርያም ጸሎት ከም ዝደገመ ዕለት 29 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና እቲ ኣብ ፖላንድ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ምኽንያት ተረኺቦም ኣብ ኣውሽዊዝ ምብፃሕ ኣካይዶም ናብታ ቅዱስ ሰማዕት ማሲሚልያኖ ኮልቤ ተኣሲሩላ ዝነበረት ቤት ማሕቡስ በፂሖም ናይ ሕልና ጸሎት ምስ ኣዕረጉ ኣብቲ ናይ በጻሕቲ ሓሳቦም ዘንብሩሉ ሰነድ ኦጎይታ ንህዝብኻ መሓሮ ነትኩሉ ግብረ ክፋኡ ድማ መሓር ዝብል ጸሎት ከም ዝፀሓፉ የዘኻኽር።
ዘመነ ፍልሰታ ናይ እግዚእትነ ማርያም ፍልሰት ብስጋኣን ብነፍሳን ዝክር በዓል እዩ። ማርያም ከም ወዳ ካብ መቓብር ብሓይሊ ኣምላኽ ከም ዝፈለሰት ብመላእኽቲ ተዓጂባውን ናብ ሰማይ ከም ዝፈለሰትን ብዝዋን ንዝክሮ ብጾምን ብጸሎትን ምህልላን ክልተ ሰባዕትን ሰናዶ ብኩሉ ንማርያም ክመስል ኢልና ኸዓ ንምህለል ንጽሊ። ዘመነ ፍልሰታ ርክብ ማርያምን ኣምላኽን ርክብናን ርክብ ማርያምን ክነሰንትን ዝሕግዘና እዋን እዩ። ክነሰንትኖ ምሪፅየ ዘለኹ ምልእተ ጸጋ ዝብል እዩ። ኩሉ ብዛዕባ ማርያም እንዛረቦ መሰረቱ ኣብዚ ኣምላኽ ዝሃባ ጸጋ ስለ ዝምስረት እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 10 ብጸጋ እግዚኣብሔር እቲ ኮይነየ ዘለኹ ኮይነለኹ ይብል። ማርያም ኩሉ ናታ ብጸጋ ኣምላኽ እዩ ዝጅምር። ኩሉ ህይወታ ንጸጋ ኣምላኽ እዩ ዝምስክር። ኣብ ሉቃስ ከም እንንንቦ መልኣኽ ካብ እግዚኣብሔር ተላኢኹ ከበስራን ከሎ ሰላም ንኣይኸኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ርኺብኪኽ እሞ ኣይትፍሪ ተሓጐስ ዝብል ንረክብ። መልኣኽ ከበስራን ከሎ ብስማ ጸውዒ ኮነን ሰላምታ ዘቕርበላ ኦ ምልእተ ጸጋ እናበለዩ ኣበሲርዋ። ሓቀኛ ናይ ማርያም መንነት ጸጋ ምልኣ ጸጋ እዩ። ማርያም ዝተቐበለቶ ጸጋ ኣደ መሲሕ ምዃን እዩ። ሽዑ ንሽዑቲ መልኣኽ ምሳ በሰራ ኣብ ግብሪ ውዒሉ መድሃኒ ዓለም ኣብ ከርሳ ሓዲሩ እዚዩ ፍረ ጸጋ። ማርያም ተቐባሊት ጸጋ ጥራሕ ኣይኮነትን፣ ሱቕ ኢላ ከም ሓደ ቕሓ ተቐባሊት ጥራሕ ኣይኮነትን። ንሳ ካብ መጀመርያ ዓይኒ ኣምላኽ ዝወደቓ ፍሊት ፍጥረት እያ፣ ሰብ ከማና እያ። እንተኾነ ህይወታ ናይቲ ኣምላኽ ዝሃባ ጸጋ ሓቀኛ መግለጺ እያ። ኣብ ማርያም ናይ ኣምላኽ ፍቕርን ርክብን ምስ ደቂ ሰብ ንርኢ። ጸጋ መራኸቢ ፍጡርን ፈጣርን እዩ። ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 36 ፍቕዲ 6 እግዚኣብሔር ምሉእ ጸጋ ከም ዝኾነ ነንብብ። እግዚኣብሔር ምሉእ ጸጋ እዩ ክንብልን ከለና ካብኡ ኩሉ ጸጋ ይምንጩ፣ ንሱ ንኻልኦት ብጸጋ ይመልኦም። ማርያም ምልእተ ጸጋ ክንብልን ከለና ኸዓ ብዝተዋህባ እምበር ንሳ ባዕላ ምንጭ ማለት ኣይኮነን፣ ብጸጋ ዝተመልአት ንብላ። መላይ ጸጋ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ። ኢየሱስ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎኣን ምሉእ ጸጋ እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ንረኽቦ ምሉእ ጸጋ ብኽልቲኡ ወገን ማለት ከም ኣምላኽን ርእሲ ቤተ ክርስቲያንን ንሱ ዓዳሊ ጸጋ እዩ። ከም ሰብ መጠንካ ብጸጋ ሰማያዊ ኣቦኡ ዝመልአ እዩ። ብዚ ኸዓ እዩ ኩሉ ግዜ ብጸጋ ይዓቢ ነበረና በለ ሉቃስ ኣብ ወንጌሉ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 52 ዝዛረብ። ጸጋ እግዚኣብሔር ኣብ ደቂ ሰብ ገጹ ክብልን ከሎ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 8 ከምዚ ብሎ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጢ ስላሴ እዩ፣ ካብ ውሽጢ ወጻኢ ኸዓ ጸጋ እዩ ክንብል ንኽእል። ኣብ ውሽጢ ስላሴ ኣብ ነንሕዶም ዘሎ ርክብ ክረአን ከሎ ጸጋ ባህር ኣምላኽ እዩ። እዚ ኸዓ እዩ እንታይነት ኣምላኽ። ኣብ ካልእ ክረአን ከሎ ጸጋ ህያብ ኣምላኽ እዩ። ኣብ መንጎ ኣብን ወልድን ዘሎ ፍቕሪ ጸጋ ወይ ህያብ ኣይኮነን፣ እንታይ ዳ ናይ ወላድን ውሉድን ርክብ እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ብመጠኑ ግቡእ ወይ ግድነት እዩ። ኣባና ዘሎ ፍቕሪ ግን ፍሉይ ጸጋ ብነጻ ዝውሃበና፣ ብዘይ ጻዕርና ወይ ብዘይ ተሳትፎና ዝውሃበና፣ ብነጻ ዝዕደለና ጸጋ እዩ። ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ከም እንሪዮ እግዚኣብሔር ውሃቢ ጸጋ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ብርእሱ ጸጋ እዩ። ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 ፍቕዲ 19 ዘሎ እንተርእና ነቲ ጸጋ ክህቦ ዝደለኹ ጸጋ ህቦ፣ ነቲ ኸምሕሮ ዝደለኹ ድማ እምሕሮ ይብል። ነቲ ኣብ ዘጸአት 3:14 ኣነ እቲ ኣለኹ እየ ወይሃዌ ዝበሎ ይኽተል። ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ እግዚኣብሔር ወላ እኳ ንርእሱ በይኑ እንተኾነ ንኣና እውን እዩ። እዚ እዩ እቲ ጸጋ እንብሎ። ማርያም እምባር ህልውቲ ምስሊ ጸጋ ኣምላኽ እያ። ብዛዕባ ትስብእቲ ክርስቶስ ክዛረብን ከሎ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ከምዚ ይብል፣ ኣብ እንታይ ግንዖት ተመስሪቱ እዩ ናይ ክርስቶስ ትስብእቲ ምስቲ ናይ ኣቦ ዘለኣለማዊ ቃል ናይ ኣካልነቱ ሓድነት ዝገልጽ ክውሃድ ዝኽኣለ? እንታይ እዩ ኣብዚ ክብሪ እዚ ክበጽሕ ዝኽኣሎ? ኣቐዲሙ ዝገበሮ ነገር እንታይ ኣሎ? ነቲ ግንዖት ወይ ህያብ ዝኾነ እንታይ እዩ? ኩሉ ፈትሽ እሞ ርኸቦ ይብል። ነዚ ኩሉ ንሓቶ መልሲ ክኸውን ዝኽእል እንተሎ ጸጋ ጥራሕ እዩ። ኣብ ማርያም እንተርአና እንታይ ስለ ዝገበረት እያ እዚ ኩሉ ጸጋን ግንዖትን ረኺባ? እንታይ ስለ ዝገበረት እያ ነቲ ቓል ኣምላኽ ኣብ ክርሳሕ ዲራ ተስብእቲ ክትቦ ዝኽኣለት? እንታይ ስለ ዝኣመነት እዩ? እንታይ ስለ ዝሓትት? እንታይ ስለ ተተስፈወት? ወይ ከዓ እንታይ ስቓይ ስለ ዝጸረት እዩ እዚ ኩሉ ቅድስትን ብዘይ ሓጢኣት ኣዳም ክትውለት ዝኽኣለት? ኣብዚ እቲ ግንዖት ምኽንያቱ ክንረኽቦ ንኽሕተት፣ እቲ ሓቂ ንሕተት፣ ካልእውን ንሕተት፣ ኣብኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኩሉ ንርአ። እቲ ኻብ መጀመርያ እንረኽቦ ኸዓ ጸጋ እዩ። ማርያም ነቲ ቃል ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 10 ዘሎ እቲ ኮይነየ ዘለኹ ግን ብጸጋ ኣምላኸይ ኮይነየ ዘለኹ ዝበሎ ንርእሳ ክትብሎ ትኽእል እያ። ምሉእ መግለጺ ማርያም ብኣርከስ ኽብራን ጽበቃያን ኩሉ ኣብቲ ዝተዋህባ ጸጋ እዩ ዝርከብ። ንሳ ምልእተ ጸጋ ስለ ዝኾነት ኣብ ኣምላኽ ዝቐረበት እያ። መሰረታውን ብቐሊል ኣዘራርባ ማርያም ማርያም እያ። ምኽንያቱ ምልእተ ጸጋ ስለ ዝኾነት ንሳ ምልእተ ጸጋ እያ ክንብላን ከለና እቲ ኩሉ ብኣ ዘሎ ናታ እዩ። እንታይ እዚ ጸጋ እዚ? ኩሉና ክንርድኦ እንኽእል ትርጉም ንርአ። ጸጋ ዝብል ቃል እንታይ እዩ? ብሓፈሻዊ ኣገላልጻ ጸጋ ማለት ጽባቐ፣ ትዕድልቲ ሃብቲ ቡራኪ የስምዕ ከምኡውን ግንዖት ምሕረት ጽቡቕ ድልየት እውን ከስምዕ ይኽእል እዩ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ እንተረኣና ክልተ ትርጉም ንረኽበሉ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 ፍቕዲ 19 እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ነቲ ጸጋ ክህቦ ዝደለኹ ጸጋ ህቦ ነቲ ክምሕሮ ዝደለኹ ድማ እምሕሮ ይብል ኣብ ጸጋ ምሕረት ብጸጋ ክውሃብ እንከሎ ይስምዕ ሓደ ዓይነት ትርጉም ሒዙ ኸኣዩ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 ፍቕዲ 12 ንረኽቦ እግዚኣብሔር ኣብኡ ኩሉ ጸጋ ይርከብ ኣብ ካልእ ክፍል ቅዱስ መጽሓፍ ጸጋ ከም ኣብ ሓደ ኣካል ዝርከብ ዓይነት ኣብኡ ዝርከብ እዩ ኣብ ሓደ ሰብ ክርከብ እንከሎ ነቲ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መጎስ ከም ዝረክብ ይገብሮ ሽዑ ጽቡቕ ፍቱ ዝማሪኽ ይኸውን እግዚኣብሔር ኣብ ጥቓና ክርከብ እንከሎ ንኻልእ ንማርኽ ንጽብቕ ንሽለም ብኻልኦት ከዓ ንፍቶ ኣብ ማርያም እንተተመለስና እቲ መልኣኽ ከበስራ እንከሎ ጸጋ ዝመልኣክ ክብላ እንከሎ ንዚ ትርጉም እዙ ዘስምዕ ማርያም ጸጋ ርኺባ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክብረት ርኺባ ንሳ ምልእተ ጸጋ እያ ከምቲ ማይ ንውቅያኖስ ዝመሎ ጸጋ ኸዓ ንነፍሲ ማርያም መሊእዎ ምስ ናይ ማርያም ክነወዳድሮም ከለና ሙሴ ኣበው ነቢያት ከመይ ዝበለ ጸጋ እዩ ተዓዲሎም መን ካልእ ኣሎ እግዚኣብሔር ልዕሊ ማርያም ምስኡ ዘሎ እግዚኣብሔር ምስ ማርያም ብስልጣኑ ወይ ብውህበት ኣይኮነን ምስኣ ዘሎ ብኣካሉ እዩ ኣብ ከርሳ ሰብ ኮይኑ እዩ እግዚኣብሔር ንማርያም ጸጋ ኣይኮነን ሂብዋ ብወዱ ቢሉ ርእሱ ሂብዋ እዩ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ዝብላ ቓላት ፍሉይ ትርጉም ካብ ናይ ካልኦት ኣለዎን በዚ ፍሉይ ምስ ኣምላኽ ዘለዋ ቕሩብነት ከምቲ ካልኣይ መልክዕ ማርያም ካብ ኩልና ዝበለጸት እያ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኩሎም ዝበለጸት ትብላ ንሳ ምልእተ ጸጋ ስለ ዝኾነት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍሉይ ዕድሎት ተዋሂብዋ እዚ ኣብ ማርያም ዝርከብ ጸጋ ፍሉይ ዓይነት ስለ ዝኾነ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓዲስ ኪዳን ከምኡ ዝተዓደለ ሰብ የልቦን ነዚ ክገልጹ ኢሎም ኣብ ምስራቅ ብኩሉ ቅድስቲ ኣብ ምዕራብ ከዓ ንጽሕት ይብልዋ ኣብዚ ማርያም ኣብኣ ሓጢኣት ዝብልዎ ኣይርከብን ወላ ናይ ኣዳም ሓጢኣት ኣይበጽሓን ብኣንጻሩ ኩሉ ጸጋታት ኣብኣ ይርከብ ምስ ቤተ ክርስቲያን ክነወዳድርያን ከለና ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝብሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 27 ምእንቲ ክቕድሳ ርስሓት ወይ ዕጣር ዘይብላ ቅድስትን መንቅብ ዘይብላን ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ናብኡ ኣቕሪብዋ ክብል እንከሎ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኩሉ ሓጢኣት ነጻ ኮይና እያ ማርያም ግን ሓጢኣት ኣብኣ ኸይርከብ ነጻ እያ ቤተ ክርስቲያን ርስሓት ነይርዋ እንተኾነ ሓደ መዓልቲ ነጺሓ ማርያም ግን እተንጽሖ ሓጢኣት የብላን ካብ መጀመርያ ንጽሕት እያ ምልእተ ጸጋ ክንብላን ከለና ቦታ እግዚኣብሔር ከይንህባ ክንጥንቀቕ ኣለና ምልእተ ጸጋ ክንብላን ከለና መሰረት ናይቲ ዓምዲ እምነትና ብዛዕባ ማርያም ዘለና እዩ ብዘይ ሓጢኣት ኣዳም ምጽናሳ ፍልሰታ ከምኡ ዳርጋ ኩሎም ናይ ማርያም ግንዖታት ካብዚ ምልእተ ጸጋ ዝብል እዮም ዝምንጩ ስለዚ ሎሚ እታ እንኮ መንገዲ ብኣኺ ክንረኽባ ሓብርና ንበላ ካብ ነፍሲ ወከፍና ዝድለ እንተሎ ብምሉእ ልብና ምህልላና ክነብጽሕ ንኣምላኽ ክንዕረቆ ሽዑ ጸጉኡን በረኸቱን ክንዕደል ንኣምላኽ ርሒቕናዮ መንገዱ ጠፊእና ኩሉ ጸር ኣምላኽ መንፈስ ይዕወተልና ኣሎ ንጠፋእ ኣለና ዓይንና ፍቕሪ ኣምላኽን ፍቕሪ ሓውናን ክንዲዝርኢ ኣብ ቅርሕንትን ጽልእን ቂምታን ዘንቢሉ ቅሱን ህይወት ርሒቑና ኣሎ እሞ ኣብ ማርያም ቀሪብና ምስ ወድኽን ምሳኽን ምስ ኣሕዋትና ንዕረቕና ንበላ
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ሰላምን ሕውነትን ብምትብባዕ ናይ ምእንጋድን ምትሕብባርን ባህሊ ዝድግፍ ዘይሕለል ናይ ልግስና ህርኩት ፃዕሪ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ናብቲ ናይ ኦጋንቶን ቅድስተ ማርያም ዘልውካን ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ ማሕበራት ብምትሕብባር ካብ 31 ሃገራት ዝተዋፅኡ 250 መንእሰያት ኣሳቲፉ ካብ ዕለት 10 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 14 ነሓሰ 2017 ዓ.ም ናብ ዝተካየደ ዓውደ ጉባኤ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ካብ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እቲ ዓውደ ጉባኤ ሜዲትራንያን መደብ ሕውነት ብዝብል ኣርእስቲ ተሰኒዩ ዝተካየደ ምንባሉ ዝገለጹ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ብይብጻሕ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ ኣሰናዳኢ ሰበኻ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቪቶ ኣንጂዮሊ ናብቲ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ማሕበረሰብ ክርስትያንን መንእሰያት ከባቢ ሃገራት ሜዲትራንያን ንኩሎም ሰብ ጽቡቕ ድላይን ብምትብባዕ ህላወ ኣሕዋትን ኣሓትን ስደተናታት ብሓቂ ንናይ ሰብኣውን ነትን ርክበ ነዘተን ባህልን ከምኡውን ንናይ ወንጌላዊ ፍቕርን ምስፋሕን ምስክርነትን ዓበይ ዕድል ምዃኑ ክስትውዓል ኣተሓሳሲቦም ከምዚ ዓይነት ዓውደ ጉባኤ መንእስያት ተጋባእያን ንመላእ ሃገራት መንግስታት ብፍላይ ንሓያላት ሃገራት መንግስታት ሰላም ከነቃቅሑን እገዳ ኣፅዋር ውግእን ኣብተን ውግእን ዓመፅ ንዝካየደለን ሃገራት ንዝነብር ህዝብን ካብ ውግእ ንዝስደድ ህዝቢ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ዘኽእል መገዲ ክፍጠር ዕድላት ከነቃቅሑ ፃውዒት የቕርቡ ዝብል ሓሳብ ዘጠቓለለ ናይ ሌውካ ውሳኔ ብዝብል ሰነድ ዝፀድቀሉ እውን ምዃኑ ጠቒሶም ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ብሓቂ ዝነዓድ እዩ ከም ዝበሉ ሓቢሮም። ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብካሪታት ዝፅዋዕ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ትራድኦ ማሕበር ጨንፈር ኣብ ኢጣልያን ሰላመ ክርስቶስን ፎች ሲቭ እተሰሜ ግብረ ወለንተይናታትን ማሕበራዊ ፍትሒ ዘነቃቕሕ ክርስትያናዊ ፈደራላዊ ማሕበር ወለንተይናታትን ከምኡውን ፎንዳሲዮን ሚግራንትስ እተሰሜ ኣብ 1998 ዓ.ም ዝተመስረተ ኣብ ሮማ ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሓልዩ ስደተናታት ማሕበርን ከም እተሳተፉን ዕለት 13/2017 ዓ.ም ተጋባእያን መንእሰያት ኣብ ኣውራጃ ሌቼ ኣብ እትርከብ ከተማ ኣሌሳኖ ናብ ዘሎ ናይ ነፍሲሄር ኣባ ቶኒኖ ቦሎ መቃብር ስፍራን ኣብ ሌውካ ደ ፊኒቡስ ትራኤ ናብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅዱስ ስፍራ ቅድስተ ማርያም መንፈሳዊ ንግደት ከም ዝፈፀሙ ጂሶቲ ኣፍሊጦም። ብመንግስታትን ናይ ፖለቲካ ኣካላት ፀገም ተባሂሎም ዝሕሰቡ ስደተናታት ባህላውን ሰብኣውን ክብርታት ዘበርትዑን ዘህብትሙን ምዃኖም ቅዱስ ኣቦና ከይተሓለሉ ከም ዝገልፁ ሮማ ኣብ ዝርከብ ብማሕበር ኢየሱሳውያን ናይ ዝመሓደር ንስደተናታት ዝቅደስ ማእከል ኣስታሊ ውሃቢ ቃል ዶናቴላ ፓሬዚ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ምሕትት ሓቢረን መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ማዕፁኻ ክፈት ናብቲ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትን ህልውናን ኣቕንዕ ዝብልን ኣብ መንጎ ፍጥረት ሰብ ምቅርራብን ምፍላጥን ክህሉ ናይ ምርኻብ ባህሊ ዘስፍሕ ዝብሉ ፀረ ዋሕዚ እዋናዊ ባህሊ እዮም። ጸገም ዝፍታሕ ማሕበራዊ ፍትሕ ምዝህሉ እዩ። እዚ ድማ ናይ ቤተ ክርስትያን ማሕበራዊ ጥማቕ ትምህርቲ የረጋግጾ ቢለን ቤተ ክርስትያን ነዚ እያ እተቃልሕ እንክብላ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊለን። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ዝቕፅል መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።